Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, Qozog'iston prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Qonun bilan konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, endilikda davlat rahbarining vakolat muddati qayta saylanish huquqisiz 7 yillik muddat bilan cheklandi. Davlat rahbari Qozog'iston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi Qozog'iston Respublikasi qonunini imzoladi. Qonun matni matbuotda e'lon qilindi, deyiladi xabarda. Hujjatga ko'ra, endi prezident avvalgi 5 yil o'rniga 7 yilga saylanadi. Asosiysi, bir shaxs bir necha marotaba saylanishi mumkin emas. Ilgari tegishli normada mamlakat rahbarining ketma-ket 2 muddatdan ortiq saylanishi taqiqlangan edi. Respublika prezidenti 7 yil muddatga saylanadi va bir shaxs bir necha marotaba respublika prezidenti etib saylanishi mumkin emasligi to'g'risidagi qoidalar o'zgarmasdir, deyiladi konstitutsiyaning 91 moddasi 2 bandining yangi tahririda. Shu bilan birga, asosiy qonunning 42 moddasi 5 bandining bir shaxs bir necha marotaba saylanishi mumkin emasligi to'g'risidagi o'zgartirilgan qoidasi ushbu qoida kuchga kirgandan keyin o'tkazilgan prezident saylovi g'oliblariga nisbatan qo'llanila boshlaydi. Ya'ni To'qayev yana bir necha marotaba saylanishi mumkin, chunki u bu qoida kuchga kirishidan oldin prezident bo'lgan. To'qayev tomonidan imzolangan konstitutsiyaga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun birinchi rasmiy e'lon qilingan kundan boshlab kuchga kiradi. Qonun bilan mamlakat poytaxtiga Ostona nomi ham qaytarib berildi. Eslatib o'tamiz, 1 sentyabr kuni Qozog'istonning amaldagi prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev joriy yilning kuzida navbatdan tashqari prezidentlik saylovi, 2023 yilning 1 yarmida esa parlamentga navbatdan tashqari saylovlar o'tkazilishini ma'lum qilgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.